Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës ende nuk deklarohet se çfarë do të ndodhë nëse dënohen ministrat me akt akuza aktive. Pas nisjes vaksinimit, rriten shqetësimet për trajtimin e mbetjeve mjekësore të këtij procesi. Në Maqedoni të Veriut ende përdoren tekstet shkollore që fyen shqiptarët. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara do të bëjnë presion kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të nisë dialogun me Serbinë, pa vendosur para kushte, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Richard Kaplan, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Oxfordit. Ai nuk është optimist për ndonjë rezultat të shpejtë në dialog për shkak të pozicionit aktual të palëve. Madje, ai thot se bazuar në situatën e tashmë, ekziston mundësia që dialogu të zgjasë pafund, siç ka ndodhur në rastin e Kipros apo mes izraelitëve dhe palestinezëve. Kestrin Kumnova ka realizuar intervistën me Zotin Kaplan.
Kosova has formed a new government. Kosova ka formuar tashmë qeverinë e re dhe Bashkimi Evropian po bën thirrje që ajo të angazhohet menjëherë në dialogun me Serbinë që lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Sipas jush, çfarë zhvillime mund të pritet në lidhje me dialogun pas ndryshimit të përbërjes së qeverisë në Prishtinë?
After the change of government in Pristina.
Well, the question is whether there even will be a dialogue, or I think there
Pyetja është nëse do të ketë dialog. Mendoj se ka presion në Kurtin dhe në Serbinë që të rifillojnë negociatat. Mendoj se ka mundësi që të mbahen prapë, por nuk jam shumë optimist për rezultatin që mund të prodhojnë. Në fakt, Kurti ka ulur nivelin e pritjes, pasi ka sugjeruar se nuk është realiste të fokusohet në marrëveshjen përfundimtare, por të ketë fokusim në çështje siç është tema e të pagjeturve. Mendoj se ky është një drejtim ku mund të bëhet një lloj përparimi, por duke pasur parasysh natyrën e shkallën e mospajtimeve mes dy palëve. Mendoj se do të jetë shumë e vështirë të lëvizet përpara në çështjet më thelbësore.
Very difficult to move forward on the very fundamental questions.
As you mentioned, Prime Minister, si që thatë edhe ju, Kryeministri Kurti insiston në disa principe që duhet përmbushur në mënyrë që të vazhdoj dialogu, ndër të cilat është edhe kërkim falja nga Serbia dhe njohja e Kosovës. Menjëherë ka pasur reagime nga Serbia në lidhje me këto kushte. Si e vlerësoni ju këtë situatë? How do you see this situation?
Well, again, knowing Kurti's position and
duke e ditur pozicionin e Kurtit dhe të partisë së tij, unë nuk jam i befasuar me këto parime. Ai ju thot parime, por në të vërtetë ato janë parakushte. Unë mendoj se ju duhet të shkoni në dialog pa parakushte. Mendoj se është rëndësishme që të fillohet të ketë bisedime dhe dialog. Këto parakushte nuk do të plotësohen nga ana e Serbisë, pasi ky vend nuk do të pranoj Kosovën si shtet të pavarur, ashtu siç ka kërkuar Kurti.
Kosovo as an independent state, as Kurti has requested.
What can happen with both? Cilat mund të jenë pasojat për të dyja vendet nëse nuk angazhohen në dialog?
Well, we're at an impasse. And it is conceivable that this
është ngjecia dhe mendoj se kjo situatë mund të zgjasë pafund. Ju keni shembuj të situatave të tilla. Për shembull, negociatat në Kipro mes çipriotëve turq dhe atyre grek. Negociatat e tyre po zgjasin me dekada. Pastaj negociatat mes izraelitëve dhe palestinezëve, të cilat gjithashtu po zgjasin me dekada. Pra nuk mund të përjashtohet mundësia që edhe ky dialog Kosovë-Serbi të zgjasë pafundësisht në të ardhmen. Megjithatë, mendoj se dallimi në këtë rast është se do të ketë shumë presione ndaj palëve që të shënojnë përparim. Një aspekt për të cilin të gjithë shpresojnë se mund të bëjë dallimin është antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian dhe kushti ndaj saj që të normalizojë marrëdhënien me Kosovën. Kjo mund të ishte një pikë kthese, por për momentin kur shikoj të ardhmen, nuk jam shumë optimist.
Do you think that the A mendoni se presioni do të bëhet më shumë në anën e kryeministrit Kurti për të mos vënë kushte ndaj dialogut?
Yes, I think there'll be a lot of
Po, mendoj se do të ketë shumë presion ndaj Kurtit të tërhiqet nga kushtet, sepse këto janë kushte të reja, nuk janë dhënë më parë nga liderët e Kosovës për të zhvilluar dialogun me Serbinë. Pra, po, mendoj se do të ketë presion ndaj Kurtit nga ana e Bashkimit Evropian dhe administrata e presidentit amerikan Joe Biden, që të vazhdoj dialogun pa para kushte.
Resume dialogue without preconditions.
The new administration in United Administrata re amerikane ka treguar sinjalet e një bashkëpunimi më të afërt me Bashkimin Evropian lidhje me dialogun Kosovë-Serbi. Cilat mund të jenë rezultatet e këtij bashkëpunimi?
The effects of this collaboration.
I think one thing that could come out of the collaboration is greater coordination.
Unë mendoj se koordinimi më i mirë do të jetë rezultati i këtij bashkëpunimi. Nuk ka pasur koordinim të mjaftueshëm ndërmjet administratës së ish-presidentit Donald Trump dhe Bashkimit Evropian. Në disa aspekte, administrata e Trumpit ka vepruar njanshëm, por jo kundër objektivave dhe qëllimeve të Bashkimit Evropian. Mendoj se administrata Biden do të jetë më ndjeshme në kuptim të rëndësisë së koordinimit. Megjithatë, dallimi qëndron në faktin se kjo çështje nuk është me prioritet të lartë për administratën e Bidenit, por mbetet e rëndësishme. Administrata amerikane tashmë ka sinjalizuar se për të kjo çështje është e rëndësishme që të zgjidhet. Mendoj se kanë prioritete më të mëdha, kryesisht të branshme, ballafaqimi me pandemin dhe rimëkëmbja ekonomike, por edhe ato të jashtme si që janë rifillimi dialogut me Iranin, pastaj Kina dhe Rusia. Mendoj se këto kanë përparësinë krahasim me Kosovën. Për Sheban nuk do të jetë rëndësishme njëjtë si kurse është për Evropën, por do të ketë përpjekje më të mëdha për të punuar së bashku në këtë drejtim.
A greater effort to work together on this.
Intervistën e plot me Zotin Kaplan e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qazim Rahmanim, i cili ka dhënë dorëheqje nga pozita e zëvendës ministrit të financave, punës dhe transfereve në Kosovë, thotë se u përball me presion të madh mediale publik derisa mori këtë vendim. A i thotë se presionin dhe IT është e shumë më i madhë se sa ndaj ministrave të lëvizet vetëvendosje që kanë probleme me ligjin. Qeveria nuk është deklaruar ende se çfarë do të ndodhë në rrasë se dënohen ministra që kanë aktakuza aktive në Kosovë. Shoqëria civile thotë se lëvizet vetëvendosje në këtë pikë shkeli parimet me cilat garojnë në zgjedhje. Raportin në këtë teme ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Ish zëvendës ministri i financave dhe transfereve Qazim Rahmani thotë se u përball me presion shumë më të madh medial pas emrimit në qeveri, se sa ish kolegë të tij ministra nga radhët e televizjes vetëvendosje që kanë probleme me ligjin.
Po në mendoj disa media nuk guxonin asenin aty me opinë. Kupton, ç'kjo është ajo? Mendoj që asenin, jo vetë këtyve të tanëve pas kalumë dhe tanëzme, po janë dal për në mor dalloj ka sen, kështu që për sa i përket mirë personalisht unë për presionit të djalë sekundar ku bëu për shkak respektimit vendimit partijës time.
Rahmani u emrua në pozitën e zëvendës ministrit të financave, punës dhe transfereve me 1 prill dhe dha dorëheqje pas vetëm 5 ditësh. Lajmi për emrimin e Rahmanit në pozitën e zëvendës ministrit nxiti reagime të shumta të opinionit publik, për shkak se ky fundit në tetorin e vitit 2018 ishte dënuar për këshpërdorim të paras publike. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Rahmani nuk tregon nëse kryeministri Albin Kurti i ka kërkuar dorëheqjen, por si arsyetim të largimit nga qeveria e përmend forcimin e partisë së tij, Partia e Ashkalenëve për Integrim.
Unë me ligjin jam i pastë filoti për arsye se unë nuk kam asnjë akt akuzë, nuk kam asnjë vepër penale, nuk kam asnjë të kaluar kriminale që kam dhënë. U kanë një dënim i inskrinuar politikisht, i motur politikisht ka kaluar, ja, dhe unë që 5 vjet nuk kam asgjë me ligjin bëj.
Liburna Leu, Albulena Hajeu, Gjelal Sveshla dhe Arbrije Nagavci, që të gjithë ministra në qeverinë drejtuar nga Albin Kurti, kanë akt akuza aktive. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, Liburna Leu, e kuptoi se ka akt akuz ditën e parë të punës. A i tha se nuk ishë në djeni se ka ndonjë akt akuz të ngritur nga prokuroria. Por si që bërit e ditur prokuroria në Prishtinë, Aliu akuzohet për kishpërdërim të pozitës apo autoritetit zyrtar, gjatë kohës kur ai ushtronte detyrën drejtorit të drejtorisë së urbanizmit në komunën e Prishtinës. Me 6 prill, Aliu dhe të akuzuarit e tjerë në këtë rast u paraqetën para gjykatës themelore në Prishtinë, por dështoi seanca fillestare. Por ministrat e tjerë të qeverisë Kurtit që kanë akt akuza, si Albulena Haxhiu, Gjelal Sveçla dhe Arbrien Agaci, akuzohen se kanë kryer veprën penale mbajtja në pronësi kontroll ose posedim i paautorizuar të armëve. Kjo akuzë lidhet me kohën kur Lëvizja Vetëvendosje ishte në opozitë dhe deputetët e kësaj partie kishin përdorur bombola gazi për të parandaluar disa seanca të kuvendit, një ndër to edhe zgjedhjen e Hashim Thaçit, president të Republikës së Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur me 6 prill qeverinë se çfarë do të ndodhë nëse dënohen ministrat që kanë akt akuza. Zëvendësi i qeverisë nuk ka kthyer përgjigje. Mirë po, për këtë çështje nuk është deklaruar as kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Në paraqitjet e tij para mediave, Kurti deri më tani ju është shmangur pyetjeve që lidhen me ministrat që kanë akt akuza aktive. Erblin Hoxha, koordinatori projekteve në Lëvizjen Fal, thotë se Lëvizja Vetëvendosje ka premtuar vazhdimisht se nuk do të emërojë ministra që kanë të kaluar kriminale apo që kanë akt akuza aktive.
Emërimi i tyre në këto pozita, foku i parimeve themelore që i ka qitë Lëvizja Vetëvendosje, nuk do duhej foku të ishin ministra përderisa nuk zgjidhet ky problem, edhe nuk merret një vendim. Ne nuk duhet me shku patjetër dhe me besu që secili prej këtyre ministrave të emëruar duhet patjetër me u dënuar, sepse edhe parimi i liçmërisë edhe parimi i akuzave se cili është i pafajshëm deri në pikën kur shkollët i fajshëm.
Megjithatë, sipas Hoxhaj, akt akuzat të ministrave të tjerë dallojnë nga ajo e ministrit Libon Aliu, i cili akuzohet për kishpërdorim të detyrës zyrtare apo autoritetit zyrtar. Hoxhaj thotë se pavarësisht se Lëvizja Vetëvendosje ka shkelur parimet e proklamuara të një qeverie pa ministra të akuzuar, gjithë se cili ministër është i pafajshëm derisa gjykata nuk i dënon.
Vetë parimet e nxehura edhe të proklamuara prej Lëvizjes Vetëvendosje që asnjë me akt akuzë nuk do të jetë pjesë e qeverisë, atëherë kjo shihet që direkt bie në desh.
Në zgjedhjet e 14 shkurtit listës së Lëvizjes Vetëvendosje i munguan Albin Kurti dhe Albulena Haxhiu, pasi nuk ju mundsua garimi për shkak të dënimeve të shqiptuara nga gjykata. Ata ishin dënuar paraprakisht për hedhjen e gazit lotcjellës në hapësirat e kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tekstet shkollore me përmbajtje fyese vazhdojnë të jenë në përdorim në sistemin arsimor në Maqedoninë e Veriut. Një përmbajtje të tillë përmban edhe libri i sociologjisë për vitin e dytë në arsimin e mesëm, ku shqiptarët dhe disa etnitete tjera paraqiten si të paarsimuar dhe që nuk kanë kontroll të lindjeve, duke quar në rritjen e natalitetit në dëm të maqedonësve. Profesori i pedagogjisë Xheladin Murati thotë se përgjegjësia për këto skandale përfshin të gjithë, si entin pedagogjik të botimeve, ministrin, por edhe mësimdhënësit që kanë heshtur me vite të tëra ndaj dukurive të tila. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Nxënësit Maqedonas të vitit të dytë në arsimin e mesëm nga libri i sociologjisë mësojnë se shqiptarët, të turqit e romët lindin shumë fëmijë, pasi siç thuhet, një përqindje shumë e madhe e kësaj popullsie nuk është arsimuar, nuk ka kontroll të lindjeve, andaj edhe lindshmëria e tyre është shumë e lartë në raport me Maqedonasit. Prandaj, në këtë njësi mosimore theksohet nevoja e marrjes së masave për të kthyer natalitetin në soaza normale, apo të stimulohet nataliteti tek Maqedonasit, meqë siç thuhet, është përpjestime me grupet e tjera etnike ka pasoja negative në planin politik, ekonomik e social. Përmbajtje të tilla fyese me shtrëmbërime historike, me gabime gjysore e përmbajtësore, ka në shumë libra shkollor në arsimin fillor dhe të mesëm në Maqedoninë e Veriut. Ato janë denoncuar në vazhdimësi, por institucionet, përkatësisht Ministria e Arsimit, përveç premtimeve për evitimin e gabimeve të tilla, deri më tani nuk kanë ndërmarrë asnjë mas konkrete. Libri i sociologjisë me përmbajtje të tillë është në përdorim që nga viti 2002. Nga Ministria e Arsimit, e cila drejtohet nga Milla Carevska, në një përgjigje me shkrim kanë thënë se gabimet do të përmirësohen në kuadër të planit për reformën e plotë të sistemit arsimor që parashë sigurimin e teksteve cilësore në arsimin fillor dhe të mesëm. Me dikasterin e arsimit që nga viti 2002 kanë udhëhequr 5 ministra shqiptar, por asnjëri prej tyre nuk ishte i kapshëm për të komentuar gjendjen me tekstet mësimore. Gjatë mandateve të tyre, Nuk kanë munguar premtimet dhe madje për këtë qëllim ishin formuar edhe komisione, por deri më tani nuk ka pasur asnjë epilog konkret, ndërkohë që tekstet me përmbajtje fyese e gabime tjera vazhdojnë të jenë pjesë e sistemit mësimor. Liman Aliu, mësimdhënës i sociologjisë, thot se ka qenë nxënës e kur është përballur me fyerje të rënda në këtë libër shkollor dhe tani si mësimdhënës thot se mundohet që të sqarojë nxënësve për shtrembërimet historike e fyerje që u bën shqiptarëve. Ai pranon se faji për këtë u takon të gjithëve.
Unë e kam bajt mësimin, mirë po i kam vetisu dhe të nëzënsit se ka shtrembrim të fakteve dhe biles janë dëshmitarë dhe të nëzënsit. Kam qenë shumë i emocionuar edhe i prekur dhe të nga kjo sahet që vjen kjo pjesë, sahet që e delirën këtë pjesë, unë nëzënsit mundohem të i vetisoj se si flasin dhe më thonë qartjet akademike për shqiptarë, për grupin e tik të shqiptarëve.
Thot Alio. Gjeladin Murati, profesori pedagogjisë, thot se kjo që ndodh me tekstet shkollore është kulmi i fyerjeve që u bën shqiptarëve. Ndërsa përgjithsinë thot se fillimisht duhet kërkuar tek shërbimi pedagogjik, autorët, recenzentët, përkthyesit e lektorët e më pas edhe te Ministria e Arsimit.
Ministria e Arsimit bar përgjithsi, por përgjithsia më e madhe i bie shërbimit pedagogjik që mirret me botimin e teksteve në ministri. Kjo nënkupton se ministri nuk i lexon librat, por ai duhet të informohet nga shërbimet pedagogjike. Pra, kompleksi është më i gjerë sepse përgjegjësia për gabimet e prezentuara, për çështjet historike, për çështjet kombëtare, për aspektet sociale, aspektet gjuhësore të tekstit, për përkthimin e gabuar të tekstit. Në rast të parë janë pajtuar autorët e teksteve, në rast të dytë janë recenzentët të cilët kanë lejuar përdorimin e tekstit me gjitha të meta që ai posedon.
Thot Murati, ai thekson se tekstet e me përmbajtje të tillë fyese për shqiptarët rrisin edhe mosdurimin etnik në vend dhe në këtë rast sipas tij kemi të bëjmë me dështim të politikës arsimore që barte dhe rreziqe në një vend shumë etnik siç është Maqedonia e Veriut.
Ajo që shkruhet nëpër tekstet ndaj shqiptarëve, ofendimet që u bën atyre, është një dështim konkret i politikës arsimore në Maqedoni, po si duket se ajo është e bërë pak edhe me qëllim për ta poshtruar popullatën shqiptare me problemet me të cilat ajo nuk përballet ose i imponohen si të tilla. Prandaj është shumë gabim krasanik që tekstet vazhdojnë të jenë në përdorim. Por këto nuk janë zbuluar vetëm sot, tekstet janë prej vitit 2002-2003.
Thot profesori Gjeladin Murati. Përgjithësia për këto skandale sipas tij u bie edhe profesorëve, të cilët nuk kanë ndërmarrë asnjë masë apo edhe të bojkotojnë tekstet e shkollorin nga ana e nxënësve. Ai thotë se nuk duhet të priten reformat në arsim që të ndryshohen tekstet, por të ketë botime krejtësisht të reja, pasi gabimet janë atë që të mëdha, jo vetëm fyese apo me gabime gjysore, por edhe përmbajtësore, pasi nuk kanë asnjë logjik në trajtimin qoftë edhe të temave shkencore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vaksinën AstraZeneca kundër koronavirusit e kanë përcjell vazhdimisht lajme negative, nisur nga problemet me furnizim deri te raportimet se shkakton pikësje gjaku. Këtë javë, Agjencia Evropiane e Barnave ka thënë se mpiksja e gjaku duhet të renditet si efekt i rallë anësor, por ka konfirmuar se përfitimet nga vaksina i tej kalojnë rreziqet. Ekspertët nuk këshillojnë kundërmarrje së vaksinës, ndërsa sondazhet dhe anketat me qytetarë sugjerojnë se besimi në vaksinë ka rënë. Valona Tela ka trajtuar gjerësisht këtë temë në rubrikën e kësaj jave të Ekspozes. E dëgjojmë bashkë.
Përkundër studimeve të shumta shkencore që tregojnë se vaksina AstraZeneca kundër koronavirusit është efektive, besimi në të ka rënë. Vaksina e kompanisë anglo-suedeze që është parë si kyçe për imunizimin e popullatës në Evropë është përballur me disa pengesa në administrim, nga frika se shkakton pikësje gjaku. Më 30 vjetor, Mbretëria e Bashkuar është bërë vendi i parë në botë që ka miratuar vaksinën AstraZeneca kundër koronavirusit për persona 18 vjeç e lartë. Vaksina është zhvilluar në bashkëpunim me Universitetin e Oksfordit dhe shton se efektiviteti i saj arrin deri në 80%.
Vaccines such as this one will have
Vaksinat si kjo kanë potencialin për të shpëtuar jetë dhe për të na nxjerrë nga kjo situatë. Vaksina efektive është mënyra më e mirë për të mbrojtur dhe mund të shpëtojë dhjetra mijëra jetë.
Tens of thousands of lives.
Një muaj më vonë AstraZeneca e ka miratuar edhe Agjencia Evropiane e Barnave. Kështu është bërë vaksina e tretë kundër koronavirusit pas Pfizer-BioNTech dhe Modernas që është autorizuar për përdorim në vendet e Bashkimit Evropian. Kjo vaksinë është më lirë se të tjerat dhe ruhet në frigorifer normal, jo si vaksina Pfizer-BioNTech të zëm që duhet të ruhet në temperatura ultra të ftohta, minus 70 gradë Celsius. Si e tillë është menduar se AstraZeneca do të bëjë bum në Evropë dhe më gjerë, por vaksinën e kanë përcjellë vazhdimisht lajme negative. Fillimisht kanë qenë problemet me furnizimin. Nga 300 milion doza që është dashur të dorëzohen në vendet e EBS deri në fund të qershorit, AstraZeneca synon të japë vetëm 100 milion për shkak të mungesave në prodhim. Kjo kanë nxitur disa herë reagimin e zyrtarëve në Bruxelles.
But first of all, the company has to catch up.
Së pari, kompania duhet të zërhapin, të respektoj kontratën që ka me vendet antare evropiane për para se të angazhohet në eksportimin e vaksinave.
Muajin e kaluar pastaj disa vende të bashkimit evropian, por edhe të tjera kanë pezulluar përdorimin e AstraZeneca-s, pas raporteve se disa njerëz që janë vaksinuar kanë psuar në pikësje gjaku, ndonëse në numër të vogël. AstraZeneca ka insistuar se vaksina e saj është e sigurt, por kjo ka bërë që Agjencia Evropiane e Barnave dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë të rishikojnë efikasitetin e saj. Të dy këta mekanizma fillimisht kanë dalë me konstatimin se AstraZeneca është e sigurt dhe efektive dhe se dobit nga vaksina i tejkalojnë rreziqet. Shtetet kanë rinisur të përdorin atë ndonë se disa prej tyre, përfshirë Gjermanin, e kanë kufizuar vetëm për njerëzit 60 vjeç e lartë. Regulatori Gjermani i Laçeve, Instituti Paul Ehrlich, ka thënë më 30 mars se ka zbuluar 31 rastet në pikësjes së gjakut në mesin e afro 2.7 milion njerëzve që kanë marrë vaksinën AstraZeneca në Gjermani. Po thuaj se të gjitha këto raste kanë qenë gra të moshës së re dhe të mesme. Vetëm këtë javë Agjencia Evropiane e Barnave ka rekomanduar që pikësja e pazakonshme gjakut të rënditet si efekt shumë i rrallë anësor nga vaksina AstraZeneca dhe ka rikonfirmuar se përfitimet nga vaksina i tejkalojnë rreziqet. Britania ndërkaq ka vendosur që personave 9-30 vjeç t'ju jepet një vaksin tjetër, jo se ka prova për mpikësje të gjakut, por vetëm shqetësime. E gjithë kjo sagë ka kushtuar kompanisë AstraZeneca me rënje të besimit në vaksin. Qendra Britanike e Sondazheve, YouGov, ka gjetur se evropianët janë më hezitues ndaj AstraZeneca se sa ndaj dy vaksinave të tjera, Pfizer-BioNTech dhe Moderna. Si pas sondajit të publikuar në fund të marsit, më shumë se gjysma njerëzve të anketuar në Francë, Gjermani dhe Spanjë, besojnë se AstraZeneca nuk është e sigurt. Në Kosovë, por edhe në disa vendet e tjera, e vetmja vaksinë në dispozicion është AstraZeneca. Ajo është më e lehtë për të shpërndarë nga programi COVAX i OBSH-s që synon furnizimin me vaksina edhe të vendeve në zhvillim. Kolegu në Prishtinë, Taulan Qena, e ka pyetur disa qytetarë se çfarë mendojnë për vaksinën AstraZeneca dhe a do të vaksinoheshin me të.
Po, tash të shofim shteti jonë me kënë po lidhë kontratë për blerjen e vaksinës, cilësinë e vaksinës, so garanton shëndetësia, duhet mi bo analizat, bos konkludimeve mjekësore, normal që duhet me morë, s'kem qa me bo, dhe pse në gjithar kam qenë kondër, po shpresaj tjetë e cilësistë mirë.
Me më dyshe.
Sa?
Dyshish. Nuk ka, si me thëmë, nuk ka infektu edhe truni. Jo pëndo kjo, jo pëndo këtë gjithë, kam rezervat në aja. Kështu që jenë të menu, si dihet.
Pa, kështu parë një vaksin tjetër përveç AstraZeneca-s?
Po, dështë po. Dështë asë qatë Gjermanë që për të prodhojnë tash.
Po, s'po di, disa po e marrin, disa po flasin që jo, po me gjitha të e do të marrin. Unë nuk e kom kalu Covid-in, unë do të marrë gjithësëse.
Çdo fillim është i vështirë. pastaj me kohë edhe për sosën i eliminojnë ato ant negative të vaksinës. Mirë, po duhet mi marë si të obligushme, si të detyrushme, për shkak se me të vërtet ka nevojë se po e shohim se çfarë situatë ka ardhur këtu.
Po jam parashit, ja kanë nisë më bërë regjistrat me të vitë, jam parashit. Tash kur zhen rrodha do të marr.
Ato vaksina që vaksinon qytetarët e Evropës duhet edhe qytetarët e Kosovës mi marë. Mos mi marë vaksinat kinezë, as rusë.
Profesori Hajo Zeb nga Instituti German Leibniz për kërkime parandaluese dhe epidemiologji je për ekspozin opinionin e ti në lidhe me vaksinën AstraZeneca.
AstraZeneca vaccine, I would still say it's a good vaccine.
Vaksina AstraZeneca do të thosha se është një vaksinë e mirë. Ajo ka disa probleme me efektet anësore, për të cilat nuk jemi ende të sigurt. Madje edhe Mbretëria e Bashkuar tani thotë se ato duhet të shihen me kujdes. Por ne këtu në Gjermani kemi analizuar ekuilibrin e ekuacionit. Nëse shtyni vaksinimin duke mos përdorur AstraZeneca-n, ju humbni shumë njerëz që ekspozohen koronavirusit. AstraZeneca duket se shkakton piksje gjaku, sidomos te disa gratë e moshës së mesme. Është një efekt i rrallë anësor dhe fatkeqësisht fatal në disa raste. Por vdekjet nga koronavirusi janë shumë më të mëdha se vdekjet nga efektet anësore të AstraZenecas. Kjo është shumë e qartë. Për ne në Gjermani, kufizimi AstraZenecas vetëm për moshat mbi 60 vjeç nuk është problem, pasi për të tjerët ato vaksina mund të zëvendësohen me vaksina të tjera. Kjo është mirë dhe duhet të bëhet.
Po vendet që nuk kanë opsione të tilla, nuk kanë me se t'i zëvendësojnë vaksinat AstraZeneca, si Kosova për shembull tash për tash. Profesori Zeb përgjigjet.
I should take it definitely. I would definitely not advise.
Ato duhet ta marrin definitivisht. Un nuk do të këshilloja kundër përdorimit të AstraZenecas. Ka disa barna, ka disa trajtime për personat që mund të kenë imunitet të dobët në sistemin e koagulimit të gjakut. Pra ky problem i veçantë mund të trajtohet. Kjo mund të jetë zgjidhja nëse kjo vaksinë është e vetmja.
The only vaccine that is out there.
Profesori Zeb pranon se problemet me AstraZeneca kanë lëkundur fushatën e vaksinimit në Evropë dhe në disa vende në zhvillim. Shumë kanë pritur se ajo do të jetë një pikë thesë për faktin se është e lirë dhe mund të shpërndahet lehtë edhe në vendet me infrastrukturë më të dobët. Zeb nga Instituti Leibniz për kërkime parandaluese dhe epidemiologji thotë se AstraZeneca duhet të mbetet një vaksinë e rëndësishme dhe për gratë 9-60 vjeçë ka këtë mesazh.
I don't want to convince you, I wouldn't aim to convince you, but I would tell you.
Unë nuk dua t'ju bind, por do t'ju tregoj frekuencën e efekteve anësore, e cila është shumë e rrallë. Pastaj, ju duhet i shihni edhe gjasat që i keni për të sëmurë nga koronavirusi, dhe këto gjëra mund t'ju udhëzojnë në vendimin që do ta merrni. Por përfundimisht, duhet të dini se efekti anësor i piksjes së gjakut është shumë i rrallë. Shansi juaj personal është 1 në 100.000, ndërsa kontraktimi i koronavirusit ka më shumë gjasa këto ditë. Pra, ju duhet të jeni në pozicion për të vendosur dhe nëse vendosni kundër kësaj vaksine, atëherë duhet ju ofrohet një tjetër. Tani, padyshim se ka disa hezitime në lidhje me vaksinat, por në anën tjetër ka shumë arsye të mira për t'u vaksinuar. I ndihmoni vetes, e zvogloni rrezikun për veten, e zvogloni rrezikun për familjen, fëmijët e sidomos për të moshuarit rreth jush. Ne gjithmonë kemi përdorur vaksina me dekada e shekuj. Ato janë një parim i njohur në mjeksi dhe këto tani nuk janë ndryshe.
Vaksinimi në Evropë zhvillohet me ritëm shumë më të ngadalshëm në krahasim me Shtetet e Bashkuara. Sipas të dhënave të OBSH-s për Evropën, deri më 1 prill vetëm 10% e popullsisë totale të rajonit ka marrë një dozë të vaksinës, ndërsa 4% janë vaksinuar me dy doza. Në SBA, të dhënat e qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve tregojnë se mbi 32% e popullsisë janë vaksinuar me një dozë dhe rreth 20% me dy doza. Shumica e vaksinave të zhvilluara në Perëndim duhet të jepen në dy doza për të qenë më efektive. Drejtori i OBSH-s për Evropën Hans Kluge u ka bërë thirrje qeverive evropiane që të rrisin prodhimin e vaksinave dhe vetë vaksinimin.
Më lejoni të jemi qartë. Duhet të përshpejtojnë procesin duke rritur prodhimin, duke zvogluar barierat në administrimin e vaksinave dhe duke përdorur çdo dozë që kemi në depo. Tani.
Në një opinion të vetin, gazeta New York Times ka shkruar se vaksinimi nuk mund të jetë i suksesshëm vetëm me shpërndarjen e vaksinave. Në nxitimin shkencor për të zhvilluar, prodhuar dhe shpërndar vaksina më shpejt se kurrë në histori, vendet rreth botës nuk kanë arritur të angazhojnë publikun.
Ne duhet ta sjellim besueshmëri në vaksina në zemër të përpjekjeve tona globale për rimëkëmbje nga koronavirusi, ka shkruar New York Times.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru dëgjofshim.